Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան, այսօր մեր թեմաներն են. Գլխավոր դատախազությունն առայժմ չի մեկնաբանում նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունները հղպացած դատախազների և անբարեական քննությունների վերաբերյալ։ Ընդդիմությունը պահանջում է կոնկրետ պատիժ և պաշտոնանկություն։ Նորավիրացություններ Սիրիայի հայկական համայնքում, Հալեպի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին այրվել է, 7 սիրիահայ գերեվարվել Բեյրութի ճանապարհին։ Խորհրդանում սկսել են հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումները, ընդդիմության բարձրացրած մի շարք հարցեր, սակայն այդպես էլ պատասխան չեն ստացել։ Կներկայացնենք նաև ինչ քայլեր են ձեռնարկում ընդդիմադիր ուժերը նախագահական ընտրություններին ընդառաջ, կհետևենք ուկրաինական վերջին քվեարկությանը։ Մամուլ մշակույթ, բայց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Սենդի փոթորիկը հարվածել է Միացյալ Նահանգների և Կանադայի արևելյան շրջաններին, այս պահի դրությամբ հաղորդվում է 16 զոհի մասին, փոթորկի պատճառով ջրով ողողվել և հոսանքազրկվել է Նյու Յորքի Մանհեթեն թաղամասը, ջրի տակ է անցել Նյու Յորքի մետրոն։ Միացյալ Նահանգներում մոտավորապես 6 միլիոն մարդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի, տասնյակ հազարավոր մարդիկ հեռացել են վտանգավոր շրջաններից, Նյու Ջերսի իշխանությունները հատուկ ուշադրություն են դարձնում ատոմակայանի անվտանգությանը։ Սիրիայի Հալեպ քաղաքի մոտակայքում 3-7 հայեր են պատանդ վերցվել։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը փոխանցել է 5-ի անունները, մյուս 2-ի ինքնությունը ճշտվում է։ Ավելի վաղ այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր Կիլիկիո Մեծի Տան Կաթողիկոսության Հալեպի ազգային առողջարարանի բամբեր Ժիրայ Ռեիսյանը։ Ռեիսյանը հայտնել է նաև, որ անցած 2 օրերին Հալեպի Հայաշատ Նոր Գյուղ թաղամասում հրկիզվել է Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, եկեղեցին դարձել է հրոց ճարակ, հրկիզվել են եկեղեցու ներքին մասը, դպրոց և քարտուղարության և այլ հարակից սենյակներ, վնասվել են սրբապատկերներ, առաջնորդարանը խստորեն դատապարտում է այս արարքը։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր հանդիպում է ունեցել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆերնի հետ։ Ըստ կոնգրեսի տարածած հաղորդագրության, հանդիպման ընթացքում Տեր-Պետրոսյանը հանգամանորեն անդրադարձել է Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին, մասնավորապես առաջիկա նախագահական ընտրություններին, երկրում առկա սոցիալ-տնտեսական վատթար իրավիճակին և իր տեսակետներն է ներկայացրել Հայաստանի ապագայի և զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնն այսօր համատեղ այց են կատարել Բոսնիա և Հերցեգովինա։ Քլինթոնը և Էշթոնը կհանդիպեն երկրի եռակողմ նախագահության հետ քննարկելու Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին Բոսնիա և Հերցեգովինայի հնարավոր անդամակցության հարցերը։ Սարայևից հետո բարձրաստիճան երկու պաշտոնյանները այցելում են Սերբիա և Կոսովո։ Կիրակի օրը Ուկրաինայում անցկացված նախագահական ընտրություններին այս պահին հրապարակված արդյունքներով երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կուսակցությունը 32% է ստացել, երկրորդ տեղում նախկին վարչապետ, այժմ բանտարկված Յուլիա Տիմոշենկոյի Բատկևշինա կուսակցությունն է, երրորդ չորրորդ տեղերում հայտնի բռնցքամարտիկ Վիտալի Կլիչկոյի նորաստեղծ կուսակցությունը և կոմունիստներն են։ Իշխող ռեգիոնների կուսակցությունը գումարած մեծամասնական ընտրակարգի արդյունքները, ինչպես նաև դաշնակից համարվող կոմունիստներին, կարող է մեծամասնություն ունենալ Ուկրաինայի 450 տեղանոց խորհրդարանում։ Միացյալ Նահանգները ԵԱՀԿ-ն քննադատել են Ուկրաինայի ընտրությունները, այն գնահատելով հետընթաց քայլ։ Ռուսաստանում այսօր նշվում է նախկին խորհրդային ժամանակաշրջանի, հատկապես Ստալինի օրոք քաղաքական բռնաճնշումների զոհերի հիշատակի օրը, սակայն Ռուսաստանի իրավապաշտպան խմբերը հայտարարում են, որ երկրի ղեկավարները այսօր նույնպես ընդդիմության դեմ օգտագործում են ստալինյան շրջանի մարտավարությունը, ձերբակալություններ, դատարաններ, բանտախցեր։ Այս հայտարարությամբ հանդես է եկել Մեմորիալ կազմակերպությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի գլխավորած պատվիրակությունը 3-երորդյա պաշտոնական այցով ժամանել է Չեխիա, այսօր նա հանդիպել է Չեխիայի սենատի նախագահ Միլան Շտեխիի հետ, այս պահին Հովիկ Աբրահամյանը Չեխիայում Հայաստանի դեսպանատանը հանդիպում է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակ թողարկում ենք, թողարկումը։ Գլխավոր դատախազությունն առայժմ որևէ կերպ չի մեկնաբանում իրիսկ հասցեին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից երեք հնչեցված կոշտ հայտարարությունները։ Հիշեցնենք, վերջինում մեկ տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Սերժ Սարգսյանը երեք հրապարակավ քննադատեց քնչական մարմինների աշխատանքը օգտագործելով բավական կոշտ արտահայտություններ՝ լկտիից ու անբարականից մինչև անսկզբունքային ու հղպացած։ Պարզվեց, նախագահի աշխատակազմը ընդամենը 2-3 ամիս ուսումնասիրել է շարքային քաղաքացիներից ստացված դիմում բողոքները և բացահայտել, որ մեր երկրում հնարավոր է դատել անմեղին։ Մեղավորին արդարացնելու անգամ ծանր հանցագործությունների դեպքում գործը մակերեսային կարել կարկատել։ Ընդ որում նախագահն ինքը հիշեցրեց, որ նույն խնդիրների մասին և գրեթե նույն բովանդակությամբ մի խորհրդակցությունն էլ անցկացրել էր անցած տարվա դեկտեմբերին, սակայն մինչ օրս ավելի քան 10 ամսվա ընթացքում բացասական երևույթները չեն նվազել, առանձին անհատներ էլ դասեր չեն քաղել։ Պետության առաջին դեմքի կողմից պաստորեն արձանագրվեց, որ իրավապահ համակարգում պատկերը մեղմասած մտահոգիչ է։ Իսկ ով է դրա համար պատասխան տալու, հետաքրքրվել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Գլխավոր դատախազությունը չի մեկնաբանում երկրի ղեկավարի հայտարարությունները, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե այնուամենայնիվ ընդունում են Սերժ Սարգսյանի դատախազության հասցեին հնչեցրած սուր քննադատությունները, գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանն ասաց, թե նախագահի տրված հանձնարարությունների կատարման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի մասին պարբերաբար կտեղեկացնեն։ Հիշեցնենք, երկրի ղեկավարը երեք իրավապահ համակարգի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ խիստ քննադատության ենթարկեց հատկապես դատախազությանը, նշելով, որ քննությունը վարող պաշտոնյաները կեղծիքների միջոցով իրական մեղավորներին ազատ են արձակում և գործը բարդում մեկ ուրիշի վրա։
Հերիք չէ, որ քննությունը վարող պաշտոնյաները գործի հանգամանքները պարզելով փոխարեն կեղծիքների միջոցով փոխում են դեպքի փաստերը, դեռ հովանավորում են հանցագործներին, ավելին որոշ դեպքերում հանցագործությունը բարդում են ուրիշի վրա։ Իրավապահ մարմնի աշխատողի կողմից ավելի ստոր և անբարոյական արարք ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։
Երկրի ղեկավարը նշեց, որ ուսումնասիրելով դատախազության գործնեության ընդամենը 2-3 ամիսները բազմաթիվ ապօրինություններ են բացահայտել, ինչը վկայում է, որ այդ համակարգում աշխատող պաշտոնյաները ուղղակի հղփացել են։
Օրինակ, դատախազի թողտուությամբ անցանք կատարած մի քանի անձիկ գործով դառնում են վկա։ Դատախազը հանցավորության դեմ պայքարելու փոխարեն ինքն է հանցանք կատարում և հայտնում հետախուզության մեջ, և որևէ մեկը որևէ պատասխանատվություն դրա համար չի կրում։
Իդեպ, գլխավոր դատախազությունը չցանկացավ մանրամասնել, թե կոնկրետ որ գործերի մասին է խոսել երկրի ղեկավարը։ Դատախազի խոսնակը մեզ փոխանցեց, որ տեղյակ չէ և չի կարող նշել, թե նախագահ իր ելույթում որ գործերն է նկատի ունեցել։ Թե արդյոք նախագահի այսօր քննադատությանը կհետևի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հրաժարականը, Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Չեմ ցանկանում կենտրոնանալ գլխավոր դատախազի հետագա ճակատագրի վրա, ես ավելի գլոբալ խնդիրների վրա ցանկանում կանգ առնել, սա խոսում է այն բանի մասին, որ այո, այս երևույթները կան և այդ երևույթները անպատիժ չեն մնալու։ Այո, կա արդարության դիֆիցիտ, կա արդարության և արդարության որոշակի պակաս, և պետք չի զարմանալ, որ հենց երկրի նախագահն է մատնանշում և վերհանում այդ արատավոր երևույթները, որոնք որ կան։
Մինչդեռ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը կարծում է, որ նախագահի երեկվա ելույթին պետք է հետևեն պաշտոնանկություններ։
Ինչ վերաբերում է կոնկրետ գլխավոր դատախազին, ապա միայն այն միջնորդությունը Վարդան Ոսկանյանի հետ կապված, որ ներկայացրեց Աղվան Հովսեփյանը ազգային ժողովում, թեկուզ միայն դա, որ ուղղակիորեն իրավական որևէ հիմք չունեցող և բացառապես քաղաքական մոտիվացիա իր մեջ պահնակող միջնորդություն է ներկայացվում, կարծում եմ դա միայն պիտի բավարար լիներ նման խնդրի բարձրացնելու համար։ Պրոբլեմը, ինչի մասին խոսեց հանրապետության նախագահը, իրապես շատ լուրջ է և իրապես այսօր մարդիկ երկրից փախնում են, ոչ միայն պատճառով, որ կան սոցիալական լրջագույն խնդիրներ, այլ նաև այն պատճառով, որ մեր երկրում կա արդարության ճգնաժամ, որ մարդը երաշխավորված չէ, ամեղ մարդը երաշխավորված չէ, որ ինքը կարող է մի ինչ-որ օրինազանցի համար պատիժ կրել և մեր երկրում չկարողանա ապացուցել իր ամեղությունը։
Ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջանն էլ, ով երկար տարիներ մի շարք աղմկահարույց գործերով փաստաբանական գործնեությունը իրականացրել, մեզ է զրույցում նշեց, թե այսօր յուրաքանչյուր փաստաբան ամեն օր բախվում է այն արատավոր երևույթների հետ, ինչի մասին երեկ խոսում էր երկրի ղեկավարը.
Որ այո, դատախազը կեղծում է, այո, իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչը կեղծում է, այո, ամեղ մարդկանց ներգրավում են որպես մեղադրյալ և հետագայում նաև դատապարտում են։ Այս ամենը տեղի է ունենում, և եթե յուրաքանչյուր փաստաբանի միջնորդությունը վերցնեն և ծանոթանան, կտեսնեն, թե ինչ բազմաթիվ, ինչպիսի դեպքեր են նրանք մատնանշում։
Սակայն ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ նախագահի այդ սուր քննադատությանը պետք է հետևեն հրաժարականներ, ինչպես նաև կոնկրետ քրեական գործեր, այլապես Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները կդիտվեն զուտ նախընտրական շրջանում կատարված քայլ։
Ոչ միայն գլխավոր դատախազի հրաժարականը պետք է հետևեր այս քննադատություններից հետո, նաև այլ իրավապահ մարմինների ղեկավարները, նույնպես այդ թվում նաև Գորիկ Հակոբյանը, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, պետք է հստակ լիներ, որ այս մարդիկ ոչ միայն հրաժարվում են, այլ բազմաթիվ պաշտոնյաներ ենթարկվում են նաև պատասխանատվության։ Այո, քրական պատասխանատվության պետք է ենթարկեն այդ պաշտոնյաները։ Եթե չէ, ուրեմն սա կարող եմ ասել, որ նախընտրական ուղղակի քարոզարշավի մի բաղադրիչ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմությունը, ինչպես լսացինք, վնդում է, թե Իշխող Հանրապետականն այս օրինակ քայլերով ընդամենը պատրաստվում է առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Իսկ ինչ են անում այդ ուղղությամբ ընդդիմադիր կուսակցությունները։ Նախորդ ընտրություններում 4 տարի առաջ այս օրերին ընդդիմության հիմնական թեկնածուն, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն արդեն հայտարարել էր իր առաջադրման մասին։ Սկսվել էին ընդդիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ հետապնդումները, նրանցից մի քանիսին անգամ հասցրել էին ոստիկանության բաժանմունք տանել։ Այսօր, սակայն, ընդդիմադիր դաշտում հարաբերական լռություն է։ Ինչով է այն պայմանավորված, Անդոր փոթորկից առաջ, թե մարտավարական հնարք հետաքրքրվել է Իրինա Հովանիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեռ չի որոշել առաջիկա նախագահական ընտրություններին ընդառաջ համագումարք կհրավիրի թե ոչ։ Այս մասին տեղեկացան կուսակցության ղեկավար անդամ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանից։ Զորաբյանն ընդգծեց, որ իրենց կուսակցության կանոնադրությունը չի պարտադրում համագումարով հաստատել նախագահական ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ որոշումը, և հնարավոր է ԲՀԿ-ն իր որոշումը հաստատի այլ ընթացակարգով։
Իհարկե, ես չեմ բացառում, որ հնարավոր է լինի նաև համագումար, բայց մեր կանոնադրությունը թույլ տալիս է, որ որոշումը, թե ինչ ձևաչափով մասնակցի նախագահական ընտրություններին, հաստատվի և ընդունվի նաև քաղաքական խորհրդի կողմից։ Այս պահին դեռևս քննարկումներ չեն եղել, որովհետև որոշումը դեռևս վերջնական, թե ինչ կերպ կմասնակցի Բարգավաճ Հայաստանը, չկա։
Թեև Զորաբյանի փոխանցմամբ թեկնածուի հարցը դեռ կուսակցությունում չի քննարկվել, սակայն խմբակցության քարտուղարը վերահաստատեց օրերս իր հնչեցրած այն կարծիքը, որ ԲՀԿ-ն նախագահական ընտրություններում պետք է հանդեսկա սեփական թեկնածուով։
Այո, ես շարունակում եմ վստահաբար լինել այն կարծիքին, որ այն քաղաքական ուժը, որը խորհրդարանական ընտրություններում ստացել է լրջագույն վստահության քվե, դրամաբանական կլինի, որ նախագահական ընտրությունների մասնակցի սեփական թեկնածուով, և ինձ համար այդ թեկնածուն բացառապես Գագիկ Ծառուկյանն է։ Բայց դա պիտի որոշի կուսակցությունը, դա պիտի որոշի Գագիկ Ծառուկյանը առաջին հերթին, որովհետև այստեղ նաև անձնական և անհատական որոշման խնդիր կա։
Իսկ թե սեփական թեկնածուով հանդես գալու հարցում Նաիրա Զորաբյանի հետ որքանով են համակարծիք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում, կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը հետևյալը փոխանցեց։
Գիտեք, Զորաբյանը խմբակցության քարտուղարն է, դրանով ամեն ինչ ասված է։ Կուսակցության ամենաառանցքային դեմքերից է, դրանով ամեն ինչ ասված է։ Նրա մտորումները բոլորիս համար ուշագրավեն և ենթակա են վերլուծության։
Ինչպես հայտնի է, հայաստանյան խոշոր քաղաքական ուժերից առայժմ միայն Իշխող Հանրապետականն է պաշտոնապես հայտարարել դեկտեմբերի 15-ին արտահերթ համագումար հրավիրելու և նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը առաջադրելու մասին։ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն նախագահական ընտրություններն անցկացվում են գործող նախագահի լիազորությունների ավարտից 50 օր առաջ։ Առաջիկա ընտրությունների պարագայում այդ ժամկետը համընկնում է փետրվարի 18-ին, իսկ թեկնածուների առաջադրումը ընտրական օրենսգրքով հաշվով նախատեսված ժամանակագրության համաձայն պետք է սկսվի ընտրությունից 55 օր առաջ, այդ ժամկետն էլ համընկնում է դեկտեմբերի 25-ին։ Սակայն ոչ իշխանական քաղաքական դաշտում անորոշությունը շարունակվում է։ Ընդդիմադիր կոնգրեսը, որը նախորդ նախագահական ընտրություններում հոկտեմբերի 26-ից արդեն հայտարարել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրման մասին, այս անգամ դեռ լռում է։ Կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեզ տեղեկացրեց, որ իրենց մարտավարությունը հստակեցնելուց հետո հանրահավաք կհրավիրեն։
Մտնի այս հարցում, որ այսօր քննարկվում է, այդ ժամանակ բնականաբար մենք անմիջապես կմտածենք հնարավորության մասին։
Նախագահի դաշնակցական տեխնազույի առաջադրման հարցն էլ դեռ անորոշ է, քանի որ դաշնակցությունը հայտարարում է, որ եթե հնարավորություն չունենա վերահսկել կեղծիքները, կարող է ընդհանրապես չմասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Այս առումով որոշակի կոնկրետություն կարծես կա ժառանգություն կուսակցությունում։ Կուսակցությունը քննարկում է դեկտեմբերի կեսերին համագումար հրավիրելու և սեփական տեխնազույի մասին հայտարարելու հարցը։ Կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին հարցրեցի, արդյոք ուժի մեջ է կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանին առաջադրելու ցանկությունը։
Միանշանակ պարզ է, որ ժառանգության համար ամենաճիշտ թեկնածուն և ամենամարժանի թեկնածուն Ռաֆի Հովանեսյանն է և կուսակցականների ճնշող մեծամասնությունը ապված են Ռաֆի Հովանեսյանի դեմս թեկնածու տեսնել ժառանգության կողմից։
Այնուհանդերձ, ինչով է պայմանավորված քաղաքական դաշտի ու հասարակության նման пассивությունը Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահի ընտրության շեմին։ Քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ քանի որ սոցիալապես անապահով արտագաղթող հասարակությունը թուլացել է, իշխանապողության ներուժ չունի, վերջին 20 տարիներին էլ նրա ձայնը չի որոշել ընտրությունների արդյունքները, ապա այսօր այս ընտրությունը նրան կարծես այնքան էլ չի հետաքրքրում։ Իսկ քաղաքական ուժերը իշխանությունը պահելու կամ իշխանապողության հարցերում չունենալով հասարակության աջակցությունը ջանքեր չեն գործադրում նրան ակտիվացնելու ուղղությամբ և իրենց հարցերը փորձում են լուծել այլ ուղիներով։
Եթե հասարակությունը չի կարողանում իշխանություն փոխել, ուրեմն պետք է նրանք ովքեր ուզում են իշխանապողություն անել կամ նրանք ովքեր ուզում են իշխանությունը պահել, պետք է փորձեն լեզու գտնել կամ բանակցել արդեն աշխարհակահաղական կենտրոնների հետ, լինի Արևմուտք թե Ռուսաստան։ Այդ իսկ պատճառով հիմա ակտիվ, այսպես ասած, կարգադրիչ չի գնում, ինչը ժողովրդավարական երկրներում նորմալ չէ, լինի բնականաբար, որտեղ ասացիք, այնտեղ ամեն ինչն է ուրիշ, Հայաստանում ամեն ինչն է ուրիշ։ Դրա համար այստեղ ուղղակի ամենան հավանականությամբ կամ քաղաքական ուժեր, հատկապես ԲՀԿ-ն կոպիտ ասած նստել են թախտի, սպասում են բախտի, միջև իրանց այդ լեզուգը գտնեն կամ նրանք չերևացող բանակցային գործընթացի մեջ են այդ աշխարհակահաղական կենտրոնների հետ։ Եվ դրա համար, երբ որ դու նրանց այդպես բանակցում, այսինքն նրանց աջակցություն ես ակնկալում, որպես իշխանապողություն ես, իսկ ուրիշ ձև հնարավոր չի, այդ դեպքում ինչի՞ հասարակության ակտիվացնեն հանրավականին իմաստը որն է։ Եթե հասարակությունը ոչինչ չի որոշում, դե ոչինչ չի որոշում հասարակությանը փետրվարի 18-ին կասենք թողերի նախագահը։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական իրադարձություններին դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ տեղափոխվենք Սիրիա, որտեղ կրկին սրվել է վիճակը, այս անգամ նաև հայկական թաղամասերում։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն 3 գրոհայինները 7 հայ են պատանդ վերցրել, մինչ այժմ սակայն հստակ չէ կոնկրետ ում կողմից եւ ինչ նպատակով։ Վերջին օրին շարունակվող բախումների արդյունքում հրկիզվել է նաև Հալեպի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Միջազգային դիտորդների պնդմամբ տեղում վիճակը գնալով վատթարանում է։ Նույնն են պնդում նաև Սիրիա հայերը, որոնք ժամեր առաջ հերթական չվերթով Հալեպից ժամանել են Երևան։ Նրանց հետ զրուցել են Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր ժամը 16-ի սահմաններում Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիների ինքնաթիռով Հայաստան եկավ հերթական սիրահայերի խումբը։ Սիրիական ավիաուղիները չի հրապարակում ինքնաթիռի ուղևորների թիվը, ընկերությունում ասում են միայն, որ ինքնաթիռը ծանրաբեռնված էր։ Սիրիայից Հայաստան ժամանածներից շատերը պատմում էին Հալեպի Նորգյուղ թաղամասում գտնվող Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հրկիզման մասին։ Այն հրկիզվել է 2 օր առաջ։
Այո, տեսել եք եկեղեցին դուք։ Մենք տեսել ենք, բայց այրել եմ վերջ ոչ, մեկը չի գրնավ հասնել հոն։ Հիմա այդ կողմերը, քանի որ զար կլագով և խաննաս կա չենք գրնարգով մոտենք։
Այո, այրես է, մենք ալ վիդյոն էվ է տեսանք արդի վիճում են, հայտնի է ինտերնետեն այսիքն, այո, այրև է եկեղեցին, բայց եդևի մաս, ամեն եկեղեցին չեմ գավնամ կեզի իսել, մի ան եկեղեցին եդևի մաս այրև է։
Մասմա, բստիկ մասմա, բայց չէ որ լման, այո։
Իսկ ենտեղ ինչ են խոսում, ովքեր են
այրել եկեղեցին։
Հալեպահայերի մի մասը միջդեռ խուսափում էր պատմել Սիրիայում տիրող իրավիճակի մասին։ Միկին անգամ ասաց, որ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հրկիզման մասին լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։
Հալեպում ոնց է վիճակը հիմա։
Շատ լավ է, շատ լավ։
Անդոր համար եկած
է։ Ոչ, ես դուդի եկածեմ։
Սուրբ Գևորգ եկեղեցին այրել են, գիտեք։
Չէ, չէ, ոչ, ոմը չի գա։ Չէ, հոս մեր հայկական գողմերը փամը չի գա։
Նոր Գյուղ թաղամասի ծայրամասում է գտնվում Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, որը հրկիզվել է 2 օր առաջ։ Այս մասին հաստատեց Հալեպի ազգային առաջնորդարանի Բերոթ Հեմի բամբեր Ժիրար Ռեիսյանը։ Այն ոչ թե ռումբից է վնասվել, այլ հրկիզվել է, նշել Ռեիսյանը, շարունակելով, որ եկեղեցին դարձել է հրոճարակ, հրկիզվել են եկեղեցու ներքին մասը, դպրաց և քարտուղարության ու այլ հարակից սենյակներ, վնասվել են սրբապատկերները։ Առաջնորդարանը խստորեն դատապարտում է այս արարքը։ Ժիրար Ռեիսյանի խոսքերով եկեղեցին հրկիզողների վերաբերյալ իրենք տեղեկություն չունեն, չգիտեն, թե հակամարտող որ կողմի ձեռքի գործն է դա։ Իրենք միայն կարողացել են կառավարության զորքերի օգնությամբ մտնել եկեղեցու տարածք ու լուսանկարել այն։ Այդ շրջանը զինվորական գոտի է ու անհնար է այնտեղ մտնել, ասաց Բերոթ Հեմի բամբերը։ Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե դիտավորյալ է եղել ուղղված հայկական համայնքին, Ռեյսյանը բացասաբար պատասխանեց.
Հրգիզված է։ Եվ հայկական համայնքի հատ չեմ ուտեցնել, որովհետև է նաև քանիցս մզգիտներ աերված են, քանդված են։
Հալեպից 3 շաբաթով Հայաստան եկավ ազգության հայ վիրաբույժ Ջոնի Հադաթը։ Նա Հայաստանում անվճար վիրահատություններ պետք է կատարի։ Բժիշկն ասում է, որ Հալեպի քրիստոնյաներով բնակեցված թաղամասերը մուսուլմաններով զբաղեցվածների համեմատ քիչ են վնասվել, բայց հատկապես Հայաշատ Նոր Գյուղ թաղամասում գրեթե հայ չի մնացել, շեշտում է նա։
Մեր շրջանակներ ոչ, մուսուլմաններոն շրջանակը շատ ահրել է։ Ադոնք մանավանդ որ տերորիստերուն գունտնեն, ունտունին եւ կմնան հոտեր։
Շատ հայեր են լքել իրենց տները։
Այո, Նոր Գյուղի բաժինը գրեթե հայ չի մնացած, Նոր Գյուղի բաժինը։
Բժիշկն ասում է, թե վիճակն իսկապես վատ է Հալեպում, բայց ինքը չի կարող լքել քաղաքը։ Բժիշկների շուրջ 70%-ը Հալեպից փախել են, ասում է նա։
Մեր կետրոնը եւ կլինիկը բան քրիստոնական շրջանակի մեջ է եւ լավ է դեղը եւ պետք է մեզ է, որովհետեւ 67% բժիշկներն փախեր են։ Հայ բժիշկները կրետ չի մնաց, հայ բժիշկները։
Ոնորը Հայաստան են եւ եթե ուրիշ։
Մենզամասը Հայաստան աշխատ։ Պետք է ես մնամ, պետք է, որովհետեւ վիրապուժներով բանջ կկա։ Մեր հայկական հիվանդանոց կա, Ալթոնյան հիվանդանոց եւ իմ կլինիկս աշխատեմ երկու տեղ։ Հիմա բժիշկ չի մնաց հիվանդը։ Ամենուն զինվորներ միայն բան տերորիստները չեն գար մեր կողը, որովհետև իրենք ուրիշ տեղ գերտան։
Սիրիական ավիաուղիներով Հայաստան եկան Հալեպից 400 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քամշլի քաղաքի հայերը։ Կարո Գրիգորյանը Քամշլիից Հայաստան է եկել մոտ 2 ամիս առաջ, ասում է, որ Հալեպի համեմատությամբ Քամշլիում վիճակը հանդարտ է, վտանգը մեծ չէ, քաղաքում ապրելը հնարավոր է, բայց շատ հայեր են ուզում գոնե ժամանակավորապես հեռանալ քաղաքից, մտադիր լինելով հեռու մնալ կրակոցներից ու պայթյուններից։
Կոնե ու մյուս քաղաքներ են ավելի լավ է, բայց ընդհանրապես Սուրիայի երկխաղաքներ ամենը լավ չեն։ 70 հոգի արդեն ուղղակի։
Կարոն դիմավորում էր հարազատներին, նրա մորաքույրն ասում էր, որ այստեղ մտադիր են ժամանակավոր մնալ, հետո անպայման կվերադառնան Քամշլի։
Անկիս չենք եկել, ինքից մեր ճղերը տանք է։ Հանտադեցնենք երտանք, բալա 4 ամիս, 5 ամիս։
Ինքնաթիռում շատ կային Քամշլի։
60-40 հոգի գային
Քամշլիից։
Ամեն մարդ իր կարգին կսպասի, իր հերթը կսպասի, որ կա, կարգադի, ուզում են ուջուջը, կանի որ վախ կա, հայեր ամենը ուզում են կա։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ 3 Հալեպի մոտակայքում ընդդիմադիրների կողմից գերեվարված հայերից լուր չկա։ Սիրիայի ընդդիմադիրների կողմից 7 հայեր են պատանդառվել, որոնցից 5-ի անունները հայտնի են. Կարո Փամփալյան, Արսեն Արոյան, Լևոն Զեյթունյան, հայրևորդի Բաշար և Ջորջ Ռաբատներ։ Մյուս 2-ի անունները ճշտվում են։ Բեյրութից Հալեպ ուղևորվող քաղաքացիական ավտոբուսի 10 ուղևորները պատանդ են վերցվել ընդդիմադիրների կողմից։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը առայժմ չի հաստատում տարածված այն լուրը, թե այսօր Դամասկոսում պայթյուն է եղել Հայաշատ թաղամասերում և որ ըստ նախնական տեղեկությունների թե 10 զոհվածների, թե շուրջ 50 վիրավորների մեջ հայեր կան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել Երևան եկած Սիրիա հայերի, ինչպես նաև ներքաղաքական վերջին զարգացումների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում՝ azatutyun.am։
Որվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Շարունակում ենք թողարկումը խորհրդանում հանձնաժողովներն այսօրվանից սկսել են հաջորդ տարվա պետբյուջեի քննարկումները 2008 թվականի միջազգային ֆինանսական ճգնաժամից 4 տարի անց այս տարի միայն կառավարությունն իր ծրագրում գնահատել է նաև հնարավոր ռիսկերն ու դրանց հաղթահարման ուղիները ըստ էության եթե մի կողմ թողնենք թվերը կարելի է փաստել կառավարությունը խոստանում է հաջորդ տարի ավելի շատ հարկ ու տուր հավաքել եւ ավելի շատ ծախսել սոցապահովության ոլորտում այդ թվում աղքատներին աջակցել նոր մասնագիտացում ստանալու եւ աշխատանք գտնելու հարցում Խոստումներ են տրվում նաև ներդրումային դաշտը բարելավելու անգամ բեկումնային առաջընթաց արձանագրելու մասին։ Միջդեռ ընդդիմադիր падգամավորներից շատերը պնդում են, թե այս ծրագրով կառավարության արչև ծառացած հիմնական խնդիրները՝ գնաճը, գործազրկությունն ու աղքատությունը չեն հաղթահարվելու։ Փաստարկներն ավելի մանրամասն կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
2013 թվականի պետական բյուջեն նախընտրական չէ, ազգային ժողովի հանձնաժողովներում բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ հնչած այս գնահատականի հետ համաձայն է նաև Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ, խորհրդանի ամենամեծ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։
Ամեն ինչ կարելի է մտածել, բայց ոչ նախընտրական։ Ես ասում եմ կուլմինացիոն բյուջե, ճգնաժամից հետո փաստորեն մասնավորապես ունենք նաև տնտեսական աճ։
Տնտեսական աճը գրել են, բայց բյուջեի եկամուտները չեն կարողանալու ավելացնել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց նախկին վարչապետ Հակ ներկայացուցիչ Հրանտ Բագրատյանը։ Նախկին վարչապետը կարծում է հաջորդ տարվա պետական բյուջեն կկատարվի, որովհետև կառավարությունը առանձնապես ջանքեր չի թափել, որ ժողովուրդը ավելի լավ ապրի։
Այս պայմանությամբ չենք տեսել էլի, որ կառավարությունը ջանքեր է ուզում թափել բյուջեի, ջանքերը չեմ տեսնում։ Հստակ, հիմնական ռեզերվը խոշոր բյուջե չի արկվել, հստակ։
2013 թվականին կառավարությունը նախատեսում է ստանալ 1 տրիլիոն դրամից ավելի եկամուտ, ինչը այս տարվա բյուջեի եկամտային մասից մոտ 13% ավելի է, ծախսել ստացված եկամուտից էլ շատ։ Եկամուտները հիմնականում հարկերից պետական տուրքերից են ակնկալվում, իսկ ծախսելու են, ինչպես հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, մեծամասամբ սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար։ Հաջորդ տարի կառավարության ծրագրերով 6.2%-անոց տնտեսական աճ կունենանք, այս տարի սպասվող 7%-ի փոխարեն։ Կառավարությունն ասում է վարչապետ Սարգսյանը ռիսկերն էլ է գնահատել, դրա համար դիմել է միջազգային ֆինանսական կառույցներին նոր օժանդակություններ ստանալու համար։
Մենք Համաշխարհային բանկի հետ ունենք պայմանավորվածություն, որ եթե համաշխարհային բացասական ազդեցությունները մեր բյուջեի կատարողականի վրա բացասաբար ազդի, մենք կարող ենք ակնկալել 100 միլիոն դոլարի անմիջապես ֆինանսական օժանդակություն։
Հայաստանը ամեն տարվապես 2013-ին էլ կօգնի Լեռնային Ղարաբաղին, այս օժանդակությունը 39.3 միլիարդ դրամ կկազմի։ Հաջորդ տարի բյուջետային աշխատողների աշխատավարձը չի ավելանալու, բայց չի էլ պակասելու, այսօր նման հայտարարություն արեց ֆինանսների նախարարը։ Աղքատության ցուցանիշն ավելանալու է, այդ հայտարարությունից եզրակացրեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։
Մենք այսօր հայտարարում ենք, որ այս բյուջեով մարդիկ, համենայնդեպս բյուջետային ոլորտի աշխատողները եւ թոշակառուները, քանի որ նրանց մոտ որևէ բարձրացում չի նախատեսվում, կապրեն առնվազն 4% վատ։ Ես փորձում եմ նայել ինչ ալնում է տաճը, որ դուք աճացնում եք 10%։ 110,000 մարդ գնաց ես տարի, մեր տարի գնա 130,000։
Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը հարցրեց, եթե մարդկանց աշխատավարձերը չեն ավելանալու, ինչպես ապրեն, գնաճը փոխհատուցվելու է, կառավարության արձագանքը բացասական էր։
Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ եկամուտների ինդեքսավորման քաղաքականություն գնաճի նկատմամբ չի եղել։
Այսօր բուրը քննարկման առարկա դարձավ նաև Ստվերը։ Կառավարության կոնսերվատիվ գնահատականներով Ստվերը Հայաստանում կազմում է 30-35%։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը չհամաձայնեց։
Պետք է գնահատել։ Բացեք ինտերնետը, նայեք Amnesty International-ի Corruption Index-ը, Ստվերային տնտեսությունը Հայաստանում 44.6%։
Կարելի է վերցնել այդ միջանցանիշը եւ ասել 44%, կարելի է վերցնել այլ միջանցանիշը։
Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը պատգամավորների բարձրացրած մի շարք հարցերի պատասխաններն այսօր չուներ։ Մի քանի օրինակ բերեմ։ Խորհրդան ներկայացված բյուջեի նախագծում գրված է. ստուգող մարմինները հաջորդ տարի կկրճատվեն, թե որոնք Գաբրելյանն ասաց դեռ հստակ չէ։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը հետաքրքրվեց, որքան հավելյալ աշխատատեղ կստեղծվի հաջորդ տարի բնակչության աճը ինչ տոկոս կկազմի, մարդկանց կենսամակարդակն ինչքանով կբարձրանա։ Պատասխան չեղավ։ Հարցերն ընչեցրած Մինասյանն արձագանքեց.
Շնորհակալություն, պարոն նախարար, պատասխանելու համար հարցերիս։ Մենք գտնում ենք կայուն անկայունության վիճակում։
Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծում տեղ գտած մի ձևակերպում էլ ներկայացնեմ, որն ընթերցած Արծվիկ Մինասյանը շատ ցանկացավ իմանալ, ինչ է դա նշանակում։
Ժողովրդագրական քաղաքականության բնագավառում եւ 2010
2013 թվականի տարեկան ծրագրի շրջանակներում իրականացրեն ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղղված միջոցառումներ, ինչը նպատակաուղված է երիտասարդ ընտանիքների ձևավորման գործընթացների վրա նպատակային ներազման միջոցով բնակչության ամուսնական կառուցվածքի աշխատանական բարելավման։ Անկալելի չի, ինչ է ասում, միգուցե լավ բան է նախատեսում, չգիտեմ։
Քանի որ այստեղ է սոցապ նախարարը, կարծում եմ, որ ելույթի ժամանակ ինքը շատ ավելի մանրամասն այդ ոլորտի քաղաքականությունը կբացատրի։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունները դեռ ուսումնասիրում են հաստափոր նախագիծը։ Դեմ են թե կողմ անգամ Բարգավաճ Հայաստանը չի հայտարարում, ով հիշեցնեմ, խոստացել էր քարե քարին չթողնել, մատնացույց անել այս կառավարության բացթողումները։ Այսօր անխնակ քննադատություն չհնչեց, իսկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, թե ինչ դիրքորոշում կունենան, դեռ պիտի քննարկեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անկախությունից մինչ օրս արդեն շուրջ 20 տարի Հայաստանի տնտեսության աշխուժացման վերաբերյալ ցանկացած քննարկման ժամանակ պաշտոնյա թե փորձագետ միաբերան պնդում են, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է խթանել մրցակցությունը և բարելավել գործարար դաշտը նոր ներդրողներ և ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու համար։ Շրջափակման մեջ գտնվող և աղքատության բարձր ցուցանիշ ունեցող մեր երկրով, սակայն օտարերկրյա խոշոր ներդրողներից քչերն են առայժմ հետաքրքրվում, եկածների մեծ մասն էլ ծագումով հայ են։ Վերջին շրջանում, սակայն, նրանց շրջանում ավելի հաճախ են հնչում դժգոհություններ հայրենիքում տարածված կոռուպցիայի մասին։ Նրանցից մեկն էր ամերիկահայ գործարար Էդմոն Խուդյանն է, ով իր խոսքով տարիներ առաջ մեծ գումարներ է բերել հայրենիք, հետո էլ նույնչափ մեծ հիասթափություն ապրել, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Արին Կապիտալ ընկերության նախագահ Էդմոն Խուդյանը, ում պնդմամբ իրեն պատկանող ընկերությունը օրենքի բազմաթիվ խախտումներով և միտումնավոր սնանկության հասցնելու միջոցով պատճառվել է խոշոր չափերի նյութական վնաս, իսկ Հայաստանում այս գործով ընթացող դատավարությունն անհարկի և միտումնավոր ձգձգվում է, որոշել է ձեռք առնել բոլոր միջոցները դատական գործընթացը Միացյալ Նահանգներում իրականացնելու համար։ Իր այդ մտադրության մասին ներկայումս ԱՄՆ-ում գտնվող Խուդյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց հեռախոսով, նշելով, որ այլևս կորցրել է հարցը հայաստանյան դատականատյաններում լուծելու հույսը։
Ակնհայտ փաստեր ունենալու դեպքում նրանք միջոցներ են ձեռնարկում դատական ամբողջ համակարգը կանգնացնելու կամ հանցագործներին ուղղակի պաշտպանում են, պատասխանում են, փաստը մեկը մյուսի հետևից տրվել է իրանց, այսօր իրանք նույնիսկ խուսափում են որևէ հանդիպում, որևէ աշխատանք տանել, երբ որ դատարան են կանչում, նույնիսկ դատարան չեն գալիս, և անդադարձություններ իրաց մոտ ամեն ինչը բացահայտված է, արդեն իրենք գիտեն գործող անձինք, հանցագործության մանրամասնությունները, ուղղակի հենց մեր բոլորի իմացած կոռուպցիոն հանգամանքների հիման վրա չի բացահայտվում։
Էդմոնդ Խուդյանի գործին հայաստանյան մամուլն արդեն քանից սանդրադարձել է։ Փոքրիկ նախապատմություն, որը մեզ ներկայացրեց Խուդյանի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Այսպես, ամերիկայի գործարար Էդմոն Խուդյանի կողմից թուրքահայերից ներգրաված դրամական միջոցների հաշվին Երևանի Մաշտոցի Պողոտա 33/1 հասցեում 2005 թվականին կառուցվել է 13 հարկանի բազմաբնակարան շենք։ Շինարարության ավարտից հետո, սակայն, այն սփյուռքահայերը, ովքեր ֆինանսավորել էին շենքի կառուցումը և շենքի սեփականատեր հանդիսացող ընկերության Արին Կապիտալի հետ ունեին կնքած նախնական պայմանագրեր, չեն ստացել ոչ բնակարանները, ոչ ներդրած գումարները։ Փոխարենը Արին Կապիտալ ընկերության համասեփականատեր Վլադիսլավ Մանգասարյանն ու տնորեն Էդուարդ Եսայանը շենքի բնակարանները սկսել են վաճառել տարբեր մարդկանց, իսկ գումարներն էլ ըստ փաստաբանի յուրացվել են։ Այնուհետև Նիկոլայ Բաղդասարյանի պնդմամբ Մանգասարյանն ու Եսայանը միտումնավոր սնանկացնում են Արին Կապիտալը, որպեսզի սփյուռքահայերը դատարանի միջոցով չկարողանան ետ վերադարձնել իրենց դրամական միջոցները։ Խուդյանի փաստաբանները դիմել են ոստիկանություն, դատախազություն և պետեկամուտների կոմիտեի քնչական վարչություն, պնդելով, թե Արին Կապիտալը միտումնավոր է սնանկության հասցվել, սակայն անցել են տարիներ, բայց գործի քննությունը դոփում է տեղում, քանի որ սփյուռքահայ ներդրողներից գումարներ յուրացրածների թիկունքին, ըստ փաստաբանների, կանգնած են իշխանության հովանավորությունը վայելող անձինք, յուրացված միջոցներն ընդհանուր առմամբ կազմել են մոտ $5 million։ Ըստ Նիկոլայ Բաղդասարյանի, խախտումները բազմաբնույթ են և վերաբերում են ոչ միայն տարածքները ապօրինի օտարելուն։
Իհայտ է եկել լուրջ էլի մի քանի հանգամանքներ, ընկերությունից տարբեր պատրվակներով առանձնապես էլի խոշոր չափերի մի քանի միլիոնի հասնող դոլարով նկատում եմ գումարներ են ելքագրել տարբեր անձանց անուններից, այդ անձինք իրականում այդ գումարները չեն ստացել, կերս փոխարոցյան պայմանագրեր են կազմել և այդ փոխարոցյան պայմանագրերով են ստացել էլի մի քանի միլիոն։ Ավելին պարզվել է, բացի դրանից, որ իրենք շուրջ կնոջ 150 միլիոն դրամի պարտավորություն ունեն պետության նկատմամբ հարկեր չվճարելու համար։
Իր հետ կատարվածի մասին ամերիկահայ Էդմոն Խուդյան օրերս նամակով տեղեկացրել է նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանին, որում նշել է, թե համապատասխան միջազգային կոնվենցիայի և արբիտրաժային կանոնների հիման վրա միջոցներ է ձեռնարկում այս գործով դատը ԱՄՆ-ում անցկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության դեմ դատական գործ հարուցելու ուղղությամբ։ Խուդյանի փաստաբան Բաղդասարյանի պարզաբանմամբ այդ գործընթացը կարգավորվում է նաև Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև 1992 թվականին ստորագրված և 1996 թվականից ուժի մեջ մտած երկկողմ փաստաթղթի շրջանակներում։ Հայաստանյան արձագանքի մասին ավելի վաղ այս խնդրով Ազատություն ռադիոկայանին տված պարզաբանման մեջ գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը նշել էր հետևյալը՝ մեջբերում 2007 թվականին ընդունված դատախազության մասին նոր օրենքի համաձայն դատախազությունը նախաքննություն չի իրականացնում, այն քնչական մարմին չէ և նշված քրեական գործերը քնվում են այլ քնչական մարմիններում։ Իսկ եթե քննության ընթացքի վերաբերյալ կան դժգոհություններ, ապա օրենքով սահմանված կարգով կարող են բողոքարկվել մեջբերման ավարտ։ Ներկայումս, ինչպես մեծ զրույցում նշեցին և Էդմոն Խուդյանը և վերջինիս փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը, իրենց առաջնային նպատակն այն է, որ Խուդյանը գործով ճանաչվի տուժող, ինչից հետո արդեն շատ ավելի դյուրին կլինի բացահայտել կատարված ողջ չարաշահումները։
Իհարկե, հենց տուժող ճանաչվեցի, թե չէ, անմիջապես էս հնարավորություն կունենամ յուրաքանչյուր փաստ հենց իրենց ներկայացնելու, որպես իրենք ամենախիստ ձևով անդառնան այս ամբողջ կատարվածին, սակայն դիտավորյալ չի տրվում։
Փաստաբան Բաղդասարյանն իր հերթին հավելում է, որ Խուդյանին միտումնավոր տուժող չեն ճանաչում, և դատավարությունը անհարկի ձգձգում են, որպեսզի հասցնեն օտարել ընկերության մնացած գույքը եւս։ Ի վերջո այս ամենի համար պատասխան է տալու Հայաստանի Հանրապետությունը, ասում է Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ամիսներին ներքաղաքական կյանքում մեծ աղմուկ բարձրացրեց նաև Հայաստանի նախագահի խորհրդակցությունը պետական գնումների ոլորտում բացահայտված չարաշահումների շուրջ, որոնց արդյունքում պարզվեց պետության առանց այդ էլ սյուղ բյուջեն միլիոնավոր դրամների վնաս է կրել։ Աղմուկառույց հայտարարություններից հետո պաշտոնան կարվեցին գործակալության ղեկավարն ու մի քանի այլ պաշտոնյաներ, իսկ ինչ փոխվեց իրականում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարող Transparency International կազմակերպությունը ամփոփելով այս ոլորտում մեկ տարի շարունակ կատարված ուսումնասիրությունները փաստում է առանձին անհատների պաշտոնակության իրավիճակը չի վարելավի անհրաժեշտ են համակարգային փոփոխություններ։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում անկախ փորձագետների ուսումնասիրության արդյունքները։
Հայաստանում պետական գնումների համակարգը թափանցիկ չէ, իրականացվող մրցույթները խիստ կենտրոնացված են, իսկ այդ ամենը կարգավորող իրավական նորմերը հաճախ ունեն ձևական նշանակություն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման գնահատական տվեցին պետ գնումների համակարգը շուրջ մեկ տարի մոնիթորինգի ենթարկած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը և գնումների գծով փորձագետ Արտակ Մանուկյանը։ Հասուլիսի ընթացքում ներկայացվեցին համակարգի բազմաթիվ թերացումներ։ Օրինակ, Արտակ Մանուկյանը խոսեց այնպիսի դեպքերի մասին, երբ պետական հիմնարկները ինչ-որ ապրանքի կամ ծառայության գնման համար պարբերաբար մրցույթներ են իրականացնում, որոնց կարիքը տվյալ հիմնարկը մշտապես ունի, ասենք համակարգիչներ կամ գրենական պիտույքներ, և այդ մրցույթներում հաղթում են որոշակի ընկերություններ, որոնք ընդ որում ավելի բարձր գին են պահանջում իրենց մատուցածի դիմաց, քան մրցույթին մասնակցած այլ ընկերություններ։
Եվ մենք ուսումնասիրել ենք, տեսել ենք, որ եթե նայենք 2012 թվականը, մասնավորապես 2012 թվականի ընտրական գործընթացներից հետո, ուղղակի մեծացել է ռիսկային մրցույթների թիվը։ Նու ռիսկային մենք նաև անվանում ենք այն մրցույթները, որտեղ որ երկու մասնակից են եղել, մեկը ավելիցած գինը ներկայացել, բայց հաղթել է ավելի բարձր գին ներկայացնողը։ Մեր տեսանկյունից դա ռիսկային մրցույթ է, քանի որ պետությունը չի մեզ տրամադրում այդ մրցույթների հիմնավորում, այնքանով ճիշտ եղել, որ ես ավելիցած գին ներկայացած սուբյեկտը ըստ էության չի դարձել հաղթող, մենք համարում ենք այդպիսի մրցույթը մեր տեսանկյունից ռիսկային է։
Պարբերաբար հաղթող ընկերությունների մասով
ֆիրմաների և պատվիրատուների անունները ես բայդերությամբ չենք ուզում տանք, բայց որոշ պատվիրատուներ ունեն ակնհայտ նախընտրելի մասնակիցներ, այսինքն օրինակ եթե մի պատվիրատու որևիցե մրցույթը մի բնագավառում անում, պարբերական այդ մասնակիցը հաղթում է հենց այդ մրցույթներում, հա։
Այսպես կոչված մեկ անձից իրականացվող գնումների վերաբերյալ խոսքը գնում է մեկ ընկերությունից կատարվող գնումների մասին, որը, ինչպես իր խոսքում նշեց Արտակ Մանուկյանը, օրինակ Եվրոպայում շատ բացասաբար է ընկալվում, քանի որ դա նշանակում է, թե տվյալ պետական հիմնարկի կողմից իրականացված գնման ժամանակ մրցույթ չի իրականացվել։
Կան սահմանաչափեր, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ասվել էր, որ աստիճանաբար պետք է մենք ձգտենք մեկ անձ երևույթը կրճատենք։ Թվում է, թե կառավարությունը բավականաչափ լուրջ է մոտենում այս մեկ անձ երևույթին, որտեղ դուք եթե նայեք, ստեղծվել է էլեկտրոնային կառավարության կայքը, որում հատուկ խորագիր է հատկացված մեկ անձի գնումներին։ Եվ ամեն ինչ կարծես թե լավ էր, սակայն 2011 թվականի օգոստոսից հետո այս կայքը ընդհանրապես չի թարմացվում։ Իսկ եթե մեկը ուզենա փորձի տեղեկատվությունը ձեռք բերի այդ նախկին մեկ անձի գնումների վերաբերյալ 2011-ից հետո ինչ է եղել, ամենայն դեպքում մեր կազմակերպությունը լուրջ խնդիրներ ունի, որտեղ տեղեկատվություն չկա։
Մերոնք ընդդիրներին հիշեցնենք, որ վերջին շրջանում պետական գնումների համակարգը հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում սեպտեմբերի 15-ին կառավարությունում նախագահ Սերժ Սարգսյանի անցկացրած հայտնի խորհրդակցությունից հետո, որի ժամանակ նախագահը խիստ քննադատության ենթարկեց կառավարությանը գնումների համակարգում տեղ գտած բացթողումների համար։ Խորհրդակցությունից 5 օր անց գնումների աջակցման կենտրոնի պետ Հակոբ Բեգլարյանը ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից, վերջինս, ինչպես գիտենք, տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի եղբայրն է։ Այսօրվա ասուլիսին Transparency International-ի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանին լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե Հակոբ Բեգլարյանի պաշտոնանկությունից հետո մոտ 1.5 ամիս անց պետական գնումների համակարգում ինչ-որ բան փոխվել է։
Ներկադրությամբ չէի ասի, որ փոխվելա, բայց ակնկալել, որ այսքան պրոբլեմները մեկ ամսում կլուծվեն, ես նույնպես հրաշքներ չեմ հավատում։
Ասուլիսին պետական գնումների շարքից անդրադարձ եղավ նաև հայտնի Գոմեշի մսի գործին, ինչպես գիտենք, բանակին տավարի մսի փոխարեն մատակարարվել է Գոմեշի միս, ինչի կապակցությամբ դեռ հունիսին քրեական գործ է հարուցվել, սակայն շուրջ 4 ամիս իրականացված նախաքննությունից հետո զինված ուժերի բարձրաստիճան որևէ ներկայացուցիչ չի, առ այսօր մեղադրանք ներկայացված չէ, եւ գրեթե 2 ամիս է ինչ կալանավորված է միայն Կապանի մսի կոմբինատի տնօրեն Ալբերտո Հանջանյանը։ Այս ընթացքում հիշեցնենք, պաշտոնից ազատվեց ու ըստ մամուլի Հայաստանից հեռացավ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տարշալույս Փայցյանը, ով համակարգում էր զինված ուժերում գնումների եւ մատակարարումների ոլորտը։ Արտակ Մանուկյանի հարց է առաջանում. Միթե զինված ուժերի համապատասխան ներկայացուցիչները չգիտեին, թե ինչ են գնում, երբ ձեռք էին բերում Գոմեշի միս։
Ես, որպես փորձագետ, նայում եմ երևույթը։ Ես ասում եմ, որ այստեղ պետք է երկու կողմը ստորագրենք, որ գումարը ստանանք։ Եթե դու ինձ մատակարում ես ինչ-որ մի սխալ բան, եւ դա ես չեմ նկատում, դա կներեք, բայց իմ կարծիքով շատ քիչ հավանական է։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, թե 2 անգամ երկարաձգվելուց հետո նախաքննությունը շարունակվում է։ Ինչպես ասացին, առայժմ մեղադրանք է ներկայացված միայն Օհանջանյանին, չնայած հավելեցին, որ որպես ՎԿ հարցաքննվել են եւս մի շարք անձինք, թե հրաժարվեցին, ասեն նրանք, պաշտպանության նախարարությունից են, թե ոչ։ Գեներալ Փայցյանի մասով էլ փոխանցեցին, թե նա ոչ որպես ՎԿ, ոչ էլ որպես մեղադրյալ չի անցնում այս գործով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քաղաքացիները հնարավոր է, որ առաջիկայում Չեխիայի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանան արդեն Երևանում, այդ երկրի հյուպատոսությունում Վրաստան դեսպանատուն գնալու փոխարեն։ Համենայնդեպս այսօր Չեխիայի իշխանությունների արչիվ նման հարց է բարձրացրել Հայաստանի խորհրդանի խոսնակ Հովիկ Աբրամյանը, ով երորի այցով այժմ գտնվում է Պրահայում։ Հայ քաղաքական բանակցություններին առավոտից հետևում է Կարլան Ասլանյանը։
Պրահայում գտնվող Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին այսօր ընդունեց Չեխիայի սենատի նախագահ Միլան Շտեխը։ Պատվիրակությունների կազմով բանակցություններից հետո կայացած ճեպազրույցի ընթացքում, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Միլան Շտեխը խիստ քննադատեց Հունգարիայի կառավարությանը ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին արտահանձնելու համար։ Հունգարիայի իշխանությունների այս որոշումը հակասում է միջազգային իրավունքին։ Մարդասպանը չի կարող ազատության մեջ հայտնվել ու ստանալ հերոսի կոչում։ Հիշեցնեմ, նախորդապատ Չեխիայի խորհրդարանի վերին պալատի սենատի արտաքին հարաբերությունների պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը դատապարտող հատուկ բանաձև ընդունեց, ընդգծելով, թե Ադրբեջանի նախագահի որոշումը կարող է հանգեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում լարվածության հետագա շիկացմանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Պրահայում հատուկ շնորհակալություն հայտնեց այդ բանաձևի համար։
Հերուստացնել մարդասպանի ոչռագործին, դա հարկ չէ որևէ երկրի նախագահին։ Հիմա ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Չեխիայի արտգործնախարարությանը, Չեխիայի սենատորների, սենատին, պատվիրակագահին, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահին, ովքեր որ դատապարտեցին Ադրբեջանի և Հունգարիայի կողմից այդ իրականացված անբարոյական քայլը։
Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով Չեխիայի իշխանությունները հավասարակշռված դիրքորոշում ունեն Կովկասյան տարածաշրջանի հակամարտությունների հարցում, ինչը Հայաստանը բարձր է գնահատում։ Ազգային ժողովի նախագահը այս այցի ընթացքում դիմելու է Չեխիայի կառավարությանը, որպեսզի Երևանում գործող հյուպատոսությանը հնարավորություն տրվի մուտքի վիզաներ տրամադրել Հայաստանի քաղաքացիներին։
Հայաստանի քաղաքացիների համար մեծ ճարտարապետությունը այցելել Վրաստանի համալսարանի հանդերից Չեխիայի դեսպանությունից ստանալ վիզա։
Չեխիայի խորհրդարանի խոսնակն ասում էր, թե գիտի, որ Հայաստանի պատմությունը հնագույններից է, վստահեցրեց, որ մտադիր է տարբերակներ որոնել Հայաստանի քաղաքացիների համար իր երկրի մուտքի վիզաների տրամադրման հարցը հեշտացնելու ուղղությամբ։ Ասաց, Չեխիան պատրաստ է աջակցել Հայաստանի ევրոինտեգրմանը, իսկ չեխ գործարարները պատրաստակամ են ներդրումներ կատարել Հայաստանում։ Չեխ բարձրաստիճան Պաշտոնյան հատուկ ուշադրություն հրավիրեց սիրիական հակամարտության շուրջ զարգացումներին։ Կարծում եմ, Հայաստանի և Չեխիայի դիրքորոշումները այս հարցում գրեթե համընկնում են։ Մենք հասկանում ենք հայկական կողմին, այնտեղ հայկական մեծ համայնք է ապրում և պաշտոնական Երևանը պետք է ու պատրաստ է օգնել իր հայրենակիցներին։
Արժման այս հատվածում այլ թերթան Երևանյան մամուլը օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Յանոքյանը։
Ժամանակի թղթակիցը ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին հարցնում է. Նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հերթական անգամ լարվել են հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հարաբերությունները։ Արդյոք այդ լարվածության պատճառն այն է, որ ԲՀԿ-ն դեռ չի հայտարարել, թե ում թեկնածությունն է պաշտպանելու։ Պատասխան. Չեմ կարծում, որ փոխհրաձգություններ կամ կրակոցներ են հնչում։ Մենք տարբեր քաղաքական ուժեր ենք և տարբեր հարցերի շուրջ կարող ենք ունենալ տարբեր կարծիքներ։ Պարզապես վերջին օրերին վարչապետն էլ ես էլ ներկայացրել ենք փաստը, որ նախագահական ընտրությունների հետ կապված ԲՀԿ-ի միակ պաշտոնական տեսակետն այն է, որ ստորագրել են մի փաստաթղթի տակ, որ 2013-ին պաշտպանելու են գործող նախագահի թեկնածությունը։ Մենք հուշագրի մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք նախագահի ապագա թեկնածուի մասին, և չենք ասում, թե հուշագիրն ուժի մեջ է կամ ուժի մեջ չէ։ Իրենք նոր Ամերիկա չեն հայտնագործում, երբ ասում են, որ կոալիցիայում չեն։ Իհարկե կոալիցիայում չեն, բայց խնդիրը կոալիցիայում լինել չլինելու մեջ չէ։ Խոսքը նախագահային պաշտպանելու այն հայտարարության մասին է, որը ստորագրվել է երեք կուսակցությունների կողմից։ Նույն հարցով հրապարակի թղթակիցը դիմել է հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանին։ Լրագրողն ասում է. Տպավորություն է, թե ՊԵՊՕ-ի բարաթի նման այս թուղթը պինդ գրկել եք ու ԲՀԿ-ին փորձում եք շանտաժ անել։ Պատասխան. Կոնկրետ ես չեմ ուզում դա բարատ դարձնել, դա ընդամենը փաստաթուղթ է, որը ստորագրել են։ Կմնային այդ դաշտում, կմնան, չէ, աստված իրենց հետ։ Փաստաթուղթը չկա, չկա, ինչ է պատահել, ինչու եք շտապում, կգա ժամանակը մի 15-որից երևի կպարզվի, կտեսնենք։ Պետք է ասեմ, որ դրա վերաբերյալ այդպիսի իդեա ֆիքս չկա, մենք մեր տեղում, մենք մեր գործն ենք անում։ Այս փաստաթուղթը ստորագրված է և քաղաքական հիշողություն ունեցող որևէ քաղաքական գործիչ իր հիշողության մեջ է պահում, ընդամենը դա, ոչ դավթար է, ոչ էլ այլ բան։ Իրատես դեֆակտոյի զրուցակիցն է Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրակյանը։ Նա ասում է. Կստացվի ԲՀԿ-ից ընդդիմություն, թե ոչ։ Ջանքեր կան և կուսակցության ներսում, և դերսում, մամուլի, շահագրգի ռուժերի, հակի, բայց ընդդիմություն լինելու համար դա շատ քիչ է։ Հանրությունը խաբված է ընդդիմությունից։ Ընդդիմության գաղափարը հայ հանրության մեջ միշտ էլ կապված է եղել էմոցիոնալ մեծ վերելքի հետ։ Ով էլ եղել է ընդդիմություն, Վազգեն Մանուկյանը, Կարեն Դեմիրճյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը, Արտուր Բաղդասարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ունեցել է ժողովրդի էմոցիոնալ անվերապահ աջակցությունը։ ԲՀԿ-ն հաստատապես չի կարող էմոցիոնալ վերելք առաջացնել, որովհետև ճիշտ է, հայ ժողովրդը քաղաքականապես այնքան էլ գրագետ չէ, բայց զգացմունքային և ինտուիտիվ մակարդակում շատ կայուն է։ Գուցե հիասթափությունից է ժողովուրդը հոգուտ ԲՀԿ-ին քվեարկում։ Կարող են գործել ֆինանսական ազդակները, բայց ընդդիմության հարթակը այժմ Հայաստանում թափուր է և շատ երկար կարող է թափուր մնալ, եթե արմատապես չփոխվի վերաբերմունքը ընդդիմության հանդեպ հանրության մեջ։ Քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանին հայացքը հարցնում է. Այս ընտրություններում մենք ուժեղ խաղացողներ չենք ունենա։ Պատասխան. Ուժեղ խաղացողներ չենք ունենա, որովհետև խաղում են հասարակության ձայները գրավելու համար, և եթե դրա կարիքը չկա, ապա բանակցություններ են վարում աշխարհ քաղաքական կենտրոնների հետ, Հայաստանի նախագահ նշանակելու հարցը ստանալուց հետո։ Հակի օրինակով ասեմ, եթե ՀԱԿ-ը չունենա աշխարհ քաղաքական կենտրոնների աջակցությունը, ինչպիսի թեկնածու էլ ունենա, անիմաստ կլինի ընտրությունային մասնակցությունը։ Եվ բանն այն է, որ այս պահի դրությամբ դեռևս չեմ կարող ասել, թե աշխարհ քաղաքական կենտրոնները ինչ-որ մի տեխնացուի վրա կանգ են առել։ Բայց պետք է մի բան էլ հասկանանք, որ խաղադրույք դրվելու է ընդամենը ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի և ՀԱԿ-ի տեխնացուների վրա։ Հայկական ժամանակագրում է։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակը հայտնի փուչիկների գործով քրեական նոր գործ հարուցելու պահանջով օրերս հաղորդագրություն է ներկայացրել Հայաստանի գլխավոր դատախազություն, նշելով նոր հիմքեր այդ գործով նոր նախաքննություն իրականացնելու համար։ Գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով այս գործը չի կարելի փակված կամ ավարտված համարել, քանի որ կարող են նոր հանգամանքներ ի հայտ գալ և գործը բոլորովին այլ ընթացք ստանալ։ Երեկ նա հայտնել է, որ դատախազություն ներկայացված բողոքին կսվել է գործով մեկ տարվա ազատազրկման դատապարտված Սերո Բոզոյանի կնոջ, Մարինե Բոզոյանի լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցը։ Սաքունցը նաև ասել է, որ այս գործի ֆինանսական կողմը շատ կարևոր է։ Ինչ գումար է վճարվել Բոզոյանին, տակուսակցական բյուջեից էր, թե այլ տեղից, այս հարցերին էլ պետք է պատասխան լինի։ Ես հարց եմ բարձրացնում, օրինական պայմանագիր եղել է, գումարը ով է վճարել, նախընտրական հիմնադրամից է եղել այդ գումարը։ Սաքունցի խոսքով վերանշյալ խնդրում առկա են քաղաքական կոռուպցիայի ռիսկեր, և սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը պետք է հնչեր գործով դատաքննության ընթացքում, ինչը սակայն չի արվել։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Միացյալ Նահանգների արևելյան հատվածում մոլեգնող սենդի փոթորիկն է, որն այս պահի դրությամբ ավելի քան մեկ տասնյակ մարդու կյանք է խլել և կաթվածահար արևտրանսպորտի և էներգետիկ համակարգի աշխատանքը Նյու Յորքում։ Նախագահ Օբաման այստեղ արտակարգ դրություն է հայտարարել, մի շարք քաղաքներից իշխանությունները զանգվածային տարհանում են իրականացնում։ Աղետից տուժած այս բնակավայրերում նաև հազարավոր հայեր են ապրում, նրանցից մի քանիսի հետ այսօր կապ է հաստատել Արմեն Քոլոյանը։
Սենդի մրիկը բարեբախտաբար ավելի թույլ էր, քան ամերիկան 2005-ին պատուհասած Կատրինան, որը շուրջ 2000 կյանք է խլել, բայց երեք Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափ հասած Սենդին էլ ավերի չէ։ Զոհվել է առնվազն 14 մարդ։ Ամերիկա հայերի մեծ մասը բնակվում է Կալիֆոռնիայում, բայց արևմտյան նահանգներում էլ տասնյակ հազարավոր հայեր են ապրում։ Գոնե այս պահին չկա տեղեկատվություն հայերի շրջանում կրած կորուստների մասին։ Աղետի պահին օգնության և խնամքի կարիք ունեն նախևառաջ նրանք, ովքեր զրկված են սեփական ժերով պաշտպանվելու հնարավորությունից։ Նյու Յորքում կա հայ տուն, ահա թե ինչ է պատմում այդ հաստատության աշխատակից Կարինե Բարսումյանը։
Նյու Յորքի հայ տուն է մեր ծերանոցը և մեր ծերերը միմիայն հայ են, մինչև 5-100 տարեկան և վեր ծերեր ունենք։ Միակ ծերանոցը լա իստ և լա ուեստ, որ միայն հայ են, մենք ենք ամբողջ Ամերիկայի մեջ։ Կոնկրետ, ուր որ մենք տեղակայված ենք, այդ վնասը չունեցանք, մենք Ֆլաշին Քուինզի մեջ ենք։
Այո։
Ծառեր ընկան միայն, ջուրի վնաս չունեցանք տակավին, եթե զորավոր անցև կան է կռնալալ, այսինքն Մանհատեն կամ ուրիշ բորոներ այդ վնասը որ ունեցան, փառք Աստծո մենք չունեցանք, շատ մտահոգ էինք, բոլոր աշխատողները հոսեին, գիշերեցին հոս, որ եթե երթևեկի պրոբլեմ ունենան, որ մեր ծերերը միայնակ չլան։
Այո։
Սո այդ ձևով ապահովված ենք հիմա գու հիմա։ Հայկական համայնքներեն մեզի լուր չէ հասած, որ կռնալալ մահ ունենանք, երկու առաջնորդարան ունենք արդեն, Պրելիսին և Դայեսիզը քոցեղած են, որպեսի աշխատողները քորզի չի կան, որ ապահովելա, որ ճամփա չի կա, մետրոները, բասեր ամենը կեցուցած են, ով որ կռնա իր անհատական մեքենայով էրթալ, բայց Մենհեթեն էրթալը հնարավոր չէ, որով կամուրջները քոց են ամեն, որ կկապեն Մենհեթենի հետ, բայց հայ զող չունինք մինչև հիմա, լուր չէ հասած։ Նյու Ջերսի վիճակը շատ քեշ է, բայց տակավին զոհերի լուր չկա։
Սենդին Նյու Յորքում և Նյու Ջերսիում արմատախիլ է արել մեծ թվով ծառեր, շրջվել և ընկել են ամբարձիչ կռունկներ, էլեկտրասյուներ, ջուրը լցվել է մետրոյի կայարաններ և ստորգետնյա թունելներ, երկու ատոմական ստիպված դադարեցրել են աշխատանքը, մոտ 6 միլիոն մարդ մնացել է առանց հոսանքի։ Իշխանությունները դեռ նախորեին ցածրադիր գոտիների բնակիչներին հորդորել են անհապաղ հեռանալ տներից։ Երբ Սենդին անցած գիշեր հասել է Նյու Յորքին, քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը հայտարարել է, որ այլևս տարհանման աշխատանքը հնարավոր չէ։
Or somewhere safe where you can remain,
stay there. The time for relocation or evacuation is over.
Եթե տանն եք կամ որևէ ապահով վայրում, այդտեղ էլ մնացեք, տեղափոխվելու ժամանակը սպառվել է, վիճակը դրսում շատ վտանգավոր է եւ աստիճանաբար վատթարանում է, ասել է քաղաքապետը։ Նյու Ջերսիի նահանգապետ Քրիս Քրիստին նույնպես հորդորել է մարդկանց չլքել տները.
Everyone should be asking themselves if the trip they're thinking about making is absolutely necessary or if once you're out on the roads you're going to feel as if you made a huge mistake. If you have any doubt about whether it's necessary or not, please stay home.
Ամեն ոք պետք է իրեն հարց տա, արդյոք այդ չափ անհրաժեշտ է որևէ տեղ գնալ։ Եթե դուրս գաք, արդեն ճանապարհին կարող է գիտակցեք, որ մեծ սխալ եք գործել, եթե ուղևորությունը ծայրաստիճան կարևոր չէ, խնդրում եմ, մնացեք տներում, ասել է նահանգապետը։ Նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է հրամանագիր Նյու Յորքը եւ Նյու Ջերսին մեծ աղետի գոտիներ համարելու մասին։ Արտակարգ դրություն է մցվել նաեւ Մասաչուսեթսում, Քոնեքրիկուտում, Ռոդայլենդում եւ Փենսիլվանիայում։
Ուկրաինայում դեռևս չեն շտապում հայտարել 2 օր առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները, որոնք միջազգային դիտորդներն արդեն գնահատել էին որպես մեկ քայլ հետ ժողովրդավարության ճանապարհին։ ԵԱԿ-ի ներկայացուցիչները մասնարարպես 3 հայտարարեցին քվեարկության ընթացքում տեղ գտած խախտումների, վարչական ռեսուրսի չարաշահման եւ անհավասար մրցակցության բազմաթիվ դեպքերի մասին։ Ընդդիմությունը սակայն պնդում է, թե այսքանով կեղծիքների շարքը չի ավարտվել եւ շարունակվում է անգամ այս պահին։ Դրանց դեմ նախկին վարչապետ Յուրի Տիմոշենկոն այսօր բանտում անժամկետ հացադուլ է հայտարել։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինայում ընտրատարածքային հանձնաժողովների զգալի մասն արդեն երկրորդ օրն է, ինչ չի կարողանում ավարտել քվեների հաշվարկը, հիմնականում տեխնիկական խնդիրներ մատնանշելով։ Ընդդիմությունը սակայն պնդում է, որ ընտրատարածքային հանձնաժողովները դիտավորյալ են ձգձգում քվեների հաշվարկը, մինչև ամփոփիչ արձանագրությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ուղարկելը, նպատակ ունենալով կեղծել դրանք հոգուտ իշխող ռեգիոնների կուսակցության։ Ուկրաինական աղբյուրները հաղորդում են, որ որոշ հանձնաժողովներ աշխատելով 36 ժամ շարունակ արձանագրությունների 10-20% են ընդամենը հաշվարկել։ Սա է պատճառը, որ Խարկովյան բանտից արձանագրվող կեղծիքների մասին հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, ազդարելով անժամկետ հացադուլի մեկնարկը։ Այս անորոշության ֆոնին Բաչկիվշին ակուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համարը Արսենի Յացենյուկը 3-3-ով Կիևում մանրամասնեց, թե որն է ընդդիմության համար թիվ 1 խնդիրը պայքարի այս փուլում։ Ընդդիմության գլխավոր նպատակը ստացած քվեների պաշտպանությունն է։ Մեր նպատակն է, որպեսզի ընտրատարածքային հանձնաժողովներն ի վերջո օրինական որոշումներ կայացնեն արդյունքների հրապարակման մասին, նշեց Յացենյուկը։ Արևմուտքը ևս հետևում է Ուկրաինայում քվեների հաշվարկին, և Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի խոսնակ Փիթեր Ստանոն նշում է.
The final assessment will also depend on the post.
Ուկրաինական ընտրությունների վերջնական գնահատականը կախված է նաև հետընտրական զարգացումներից, որոնց մենք հետևում ենք ուշ ուշով։ Դա է պատճառը, որ շատ կարևոր է, որպեսզի ուկրաինական իշխանություններն ապահովեն ընտրական պրոցեսի հետագա էտապների բնականոն անցկացումը, մասնավորապես դեռ չամփոփված քվեների հաշվարկը, արդյունքների ամփոփումն ու ընտրությունների վերաբերող բողոքների ընթացքը, նշել է եվրոպացի պաշտոնյան։ Ընտրությունների ընթացքում թույլ տրված խախտումների մասին այսօր խոսում էր նաև Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցի մամուլի քարտուղար Մարտին Գրայևսկին։ Եվրախորհրդարանի խոսնակը ցավում է այն բոլոր թերությունների համար, որ արձանագրվեցին քվեարկության ընթացքում, մասնավորաբար վարչական ռեսուրսի չարաշահման պատճառով ապահոված չեն եղել հավասար պայմաններ ընտրապայքարի բոլոր մասնակիցների համար։ Մարտին Շուլցը նաև նկատում է, որ լրատվամիջոցները չեն ապահովել ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերի և թեկնածուների հավասար լուսաբանումը, նախապատվությունը տալով իշխող կուսակցությանը։ Ավելին, ընտրարշավի ֆինանսավորումն աչքի է ընկել թափանցիկության պակասով, նշում է Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, որ 3 եվրոպական բոլոր առաջատար դիտորդական առաքելությունները, այդ թվում ԵԱՀԿ-ն և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի դիտորդները, խիստ քննադատության ենթարկեցին ընտրությունները, նշելով, որ դրանք մեջբերում հետընթաց էին Ուկրաինայի ժողովրդավարական զարգացման ճանապարհին։ Պաշտոնական Կիևը, սակայն, գերադասում է ձևացնել, թե չի նկատում այդ քննադատությունը։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովն օրինակ հայտարարում է.
Нам известно уже высказывание целого ряда представителей
представители миссий, наблюдатели, все они позитивные.
Մեզ արդեն հայտնի են մի շարք դիտորդական առաքելությունների գնահատականները, դրանք բոլորը դրական են, պնդում է ուկրաինական կառավարության ղեկավարը նրա խոսքով։ Ռեգիոնների կուսակցությունը համոզիչ հաղթանակ է տարել, դա որևէ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում։ Մենք հաղթել ենք թե համամասնական ընտրակարգով և թե մեծամասնական ընտրատարածքների ճնշող մեծամասնությունում։ Ընդհանուր առմամբ պաշտոնական տվյալների համաձայն քվեների մոտ 90%-ի հաշվարկից հետո 450 տեղանոց Գերագույն Ռադայում իշխող ռեգիոնների կուսակցությունը և նրանց դաշնակիցը համարվող կոմունիստները միասին տնօրինելու են Գերագույն Ռադայի մանդատների ուղիղ կեսը, ունենալով 225 կամ 226 մանդատ, ինչը այդ երկու քաղաքական ուժերին հնարավորություն կտա հաստատել ապագա կառավարության կազմը։ Ընդդիմադիր երեք կուսակցությունները՝ Բաչկիվ Շինան, ազգայնական Սվաբոդան և բռնցքամարտիկ Վիտալի Կլիչկոյի ուդարը միասին 7-րդ գումարման ուկրաինական խորհրդարանում կունենան առնվազն 173 մանդատ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։